Arratoiak egaldan.
Denboraren pertzepzioa ezberdina izaten du bakoitzak, batzuentzat azkar pasatzen da denbora, bertzetan mantso, batzuentzat aunitz falta da, eta bertzentzat gutxi, gugia da begia bota diogu, martxoari, horrela funtzionatzen dugu, Davideok, beti aktualitateari so, pasatzen denari baino pasatuko denari begira, zerbait ikusi badaiteke, eta ausartuko naiz erratera gutxi falta dela martxorako, niretzat behintzat bertan dugula martxoa, ateioka, eta martxoaren batetik aintzinera eman ahalko da izena 2025ko Euskal Udalekuetan. Eta beraz, horri tiraka gurean ditugu anerperitzetan ora este bez, arratsaldeon, bikote?
Arratsaldeon, bertxo.
Ongi etorri, mila esker, gure gonbita hartzeagatik, gugana etortzeagatik. Eta tira, lehendabiziko galdera, zuek nola ikusten duzu martxoa, hurbil, urruti?
Bueno, ez dakit, uste baino hurbilago, ez? Gero bi aste segituan pasatzen dira, eta gu behintzadia martxoko udalekuetan behintzat martxoko kontuei eta urtik aurrera etorriko direnei begira jarrita gaude.
Bai, bai, kontuatzeako ja izen ematea bai. Irikiko da.
Hori da, eta hori aipatuko dugu gaurkoan, ze aipatu dugu Euskal Udalekuetako izen ematea zabalduko dela, martxoan, hainbertze eskaintza dago, ez? Gaur egun, gure inguruan, akaso entzuleare nasi eta ibiliko dela, kokatzetik hasiko gara, Euskal Udalekuak. Zuen webgunean irakurtzen aldugu, Euskal Udalekuak, ez dela edozein udaleko, eta ez da izanen ziur, anerretan ora, zer dira Euskal Udalekuak, nola definituko zenituzgete?
Bueno, ba, Euskal Udalekuen proiektua proiektu autogestionatu bada, hainbat baliotan eraikitze deuna, ba, bestia beste euskera, feminismoa eta auzolana, eta, bueno, bai, aipatu nahiko genuke proiektu autogestionatua dela eta hainbat voluntarioz osatua daola eta bertako ezitzaile eta sukaldari guztik ba, urtean zehar reitzen diala lanean proiektu untan modu voluntario batean.
Piskat hori da, ez? Bertze udalekuetatik edo bertze egitasmo batzuetatik, bertze proiektu batzuetatik bere izten duena. Aipatu duzun ora, ba, euskara, feminismo auzolana direla ardaz nagusiak, horiek dira, ardatz horiek dira udaleko hauen bereizgarrian er.
Bai, esango nuke bai, ez dakit saiatzen gara ba, bueno, gure lana eta gure egiten dugun guztia horren baitan joan dadin, eta bai udalekoa gero iristen direnean ere, ba, bueno, balore horien baitan osatzen eta bustitzen oroar udalekoak, udalekoetako partaideenak, eta umeta gazteak ere horren gainean, eta ez da hila bakarrik izan gainera autogestioa eta auzolana eta gure oinarri den eta gure egituraren eta gure eredua hortan oinarritzen den arren, ez da hila izan bakarrik gure lan egiteko moduaren parte, baizik eta baita gure edukien parte, eta ume eta gaztei ere, ba, bueno, balioiek eta lan egiteko moduiek eta erakusten eta transmititzen pixka bat, ba, bueno, sinesten dugulako, ba, horrela egiten diren, horrela osatzen diren eta horrela lantzen diren proiektuak, ba, bueno, bautela garrantzi bat eta guretzat bintzat, ba, bueno, zentralak direla eta egin daitekela gainera eta gainera erakusten dugu empirikoki nola egiten den hori.
Bai, badute garrantzia eta badaude horrelako proiektuak, baina kasik ausartuko nintzatek erratera gaur egungo munduan, ez, eta ditugun bertze eskaintzetan burbuila bat ere badirela, ez? Horrela egituratzen diren bai egitasmoak eta hori zabaltzea xede dutenak. Geroxeago sartuko gara pixkat antolaketan, nola antolatzen zareten, lehendabizi galdetu nahi dizuet, nola iritsi zareten zuek onaino, nola izan zenuten zuek Euskal Udalekuen berri eta nola bukatu duzuen ba, gaur zaudeten lekuan.
Bueno, ba, nik ume bezala enun aukeraik euki Euskal Udalekutan, Euskal Udalekuak bizitzeko edo, baino bai ba, beti gustatu zaitela udalekun mundua eta ba, lagun baten bitartez iritsi zitzaiten jende bila zebiltzala Euskal Udalekutarako, bueno, konkretuki Bernedorako, eta bueno, ba, zeatik ez, baietz esan nun, eta bai, oain dela lau urte izan zen, eta ba, oain arte.
Bai, nire antzeko, uste dut gehien zuen onbidea antzekoa dela, azkenean delako, bueno, ze jende engantzatzen dugun, eta ze jende lotzen dugun proiektura gure inguruarien arabera, esan dut ez dago egiturarik, ez dago lan deialdirik, ez dago elako alako zeharik. Orduan, bai, nire alaxe iritsi nintzen, orain dela lau urte edo izango zen, ba, nire sekula ume bezala joan gabea Euskal Udalekutara, baina bai udalekutan ibilitakoa, gustuz, ba, bueno, ibilitako udalekutan bai ume bezala, bai begirale bezala ere, eta lagun batek, ba, lagun bat eta biok, bioi, ba, bueno, egin zigun dei hori, ba, bueno, animatzeko, eta pixka bat zertzen esplikatu zigun taula, eta asko-asko jakin gabe, ba, goatzen daiz joan ginela lehenengo bilerara, elkartu ginen, ba, batean jende ez ezagun pila bat, jator-jatorra denak, superrondo moldatu ginen, lagunak egin genituen, eta ia berehala oso motivatuta, eta oso parte bihurtu ginen, eta handikona, ba, lau urte horrelaxe, eta oraindik ere holaxe jarraitzen dugu, uste dut alako proiektutan sekula ez dela bukatzen jendearen beharra, de hecho, eta seguruenik jarraituko dugu ingurukoai esaten etortzeko, eta bueno, hemendik ere, ba, inork nahi baldin badu ez zume bezala bakarrik, ez? Begirale oso kaldari bezala ere parte hartu oso ateak guztiz irikita, eta gainera eskertuta.
Bai, jende beharra beti badago, eta galdetu nahi nizuen, ea zuek sartu zinetenetik ikusi duzuen, nolabait jendea ere badagoela prestau da, ez? Zuek sartu zineten dei bat jasota, animatu zineten, eta zuedi ere tokatu izan entzaizue, dei horiek egitea, eta jendea animatzea ikusten duzue, ba, lau urte aipatu duzue. Lau urte hauetan, ba, jendea animatzen dela, eta oraindik ere ez, badagoela gogori.
Bai, bueno, azkenean urte batetik bestea ba, badago jende bat proiektuan jarraitzen duna, baina beti ba, beti otea baja batzuk eta orduan ba, urtero ibiltzegea jende bila edo. Eta bai egon diala momentu batzuk igual jende asko kutzi duna eta nahiko jende behar genuna urteren batean. Eta baiko estaz daigula igual pixkat gehiago, baino gero azkenean beti aurkitzezu jendia, ba egu sartu ginen bezala azkenean ba, lagunen bitartez, kontaktuen bitartez, azkenean asko ba, beste testu inguru batzutatik ere ezautzega, eta orduan azkenean beti dago jendia proiektua pixkat ezagututa animatzen dana bere parte izatea.
Udalekoak udaran izaten dira, ez? Gero sartuko gara pixkate txanden ba, ezaugarrietan edo, baina udaran izaten dira eta batzuetan, ez? Bertzelako udalekuetan hasten dira ba, hilabete batzuk lehenxeago pixkat antolaketa lanetan eta ala izen ematea zabaltzen dute eta udalekoak egiten dira. Gero balorazio bat eta listo. Euskal udalekuen kasuan horrela da, ala urte osoan zehar badago lantalde bat martxan eta urte osoko jarduna egiten duzue, ala bakarrik hilabete batzuetakoa.
Ez bai, gurea bada urte osora luzatzen den proiektu bat, aparte, ba, bueno, urte osoko dedikazioa eskatzen duelako, eta bestela ere guk eman nahi diogulako urte osoko zentzu bat, eta ez dugulako nahi izan dadin ez da ere proiektu finitu bat, eta ez delako ez da ere inkluso umeentzako bakarrik den proiektu bat ere, edo ez dugu horretan sinisten, uste dugu badarela eragile bat ere, eta hortik eragin dezakegula, eta gainera indarra daukagula talde handi bagarela, eta bagarela komunitatea handi bat, ba, pres dagoena eta lan horretan sinesten duena, eta hori aprobetxatu ere egin behar dela, eta ba, beste urtean zehar, urte osoan zehar ibiltzen gara formakuntzak egiten, pixka bat lantzen barrura begirako zenbait kontu, urtean zehar ekitaldi jakin batzuk ere antolatzen ditugu ba, bueno, indartzeko taldea, eta ba, bueno, elkar ezagutzeko ere bai, ze askotan hiru etxetan mandatuta gaude, eta hiru etxe horietan ere, ba, iruna launa txanda daude etxe bakoitzean, orduan jende asko ez daukagu elkarren berri ere, eta ez gara enteratzen, ez zein gabiltzan, ez nor garen, orduan behar izaten ditugu, ba, bueno, taldea egiteko olako ze batzuk, eta baita urte osoan zehar antolatzen da, eta lanari begira ere, bai, ba, bueno, lantaldeka banatzen gara, batzordeka, ba, bueno, eta pixka bat urtearen fase desberdinetan behar izaten dira lan batzuk egin, baina bai udaleku, euskal udalekuak oroar proiektu bezala eta proiektu osoari begirako lantaldeak urte osoan zehar ibiltzen dira martxan, eta gero txanda bakoitzak ere, ba, bueno, bere denborak eta bere ritmoak edukiko ditu, Gaina programazioak, valorazioak, pentsatzea ze gauza berri egin, udalekoak antolatu, jendeari deitu, bueno, hori dena ere urte osoan zehar egiten dugu, eta gainera bagaran, nik uste esan daitekela, bagarela, benetan eta praktikan ere ez esan da bakarrik urtean zehar, ba, bueno, aktibo egoten garen jende bat, edo, bueno, bai saiatzen garela bintzat hortan.
Bai, nik hor, ustet hori badala desberdintasun handi bat beste proiektuekiko edo beste udaleku batzuekiko, ze azkenean udaleku askotan ba udarako bi hiru asteako hilabetea pasatzen dezu hor, baino gero bukatzen da udara eta urtean zehar aztu itezea igual hortaz, baino gure kasun ba bada proiektu hau gozat oso presente dakauna, azken finean baitare autogestionatua da neinean ba gauza osea, minimo batzuk daudelako urtean zehar bete behar dianak, baino beste alde batetik ere badalako proiektu bat gui pertsonalki asko aportatzen diguna, eta harremanak sortzen ditugu txandatik kanpo, beste txanda batzukin, eta hoi azkenian gero udarako bi aste horietan ere ba, nabaritzen da, eta bada gozat motibatze zaituna ba, urren urtean ere bueltatzea.
Bai, esango nuke proiektuan oinarriak eta izaerak berak ekartzen duela hori baita ere, alegia gure ez da udaleku bat sortzen dena oso asmo konkretu eta bakarrarekin udaran aste batzuk pasatzeko, umeak ekartzeko, are gurearen helburua ez da inundik ere finantziazioa, ez daukagu helburu ekonomikorik, erabat proiektu autogestionatua da, eta autogestio hori proiektuari begirakoa bakarrik dena, eta horrek badakartzea bat, esan nahi dut, baliz gure helburua, ba, bueno, emaitza ekonomiko batzuk edo ezakiz zer batzuk irabaztea, eta hor amaitzea pixka bat proiektua, baina nola osora begirako eta proiektu integralago bat ere baden, bat ikuste dut horregatik ere badagoela, gero horrek badakarrela urte osoko lan bat izatea, ez gaituelako motibatzen eta konpromiso hori ez daukagulako hiru hilabetetan, ez dauka zentzurik ez konpromisoa orokorra da eta modu orokorrean mantentzen dugu.
Pixka da, antolaketa ditiraka, nik onartuko dizuet, azken urteetan ezagutu aldiro norbait edo inguruko norbait, bai hau Euskal Udalekoetako da, eta hau ere bai, eta nik ezagutzen dut eta nik eratu, baina zenbat jende dago Euskal Udalekoetan, ez? Aipatu duzu hiru etxe daudela, ez? Bernedokoa, Goñikoa eta Abaigarrekoa. Hain zuzen ere. Eta pixka bat zuek ere, ba kasik etzaretela ezagutzen ezpada urte osoan zehar egiten dituzuen ez, bertze ba bausaleko hiengatik edo kontaiguzu pixkat ze dimentsiotan ari garen Euskal Udaleku ez ari garenean zenbat jende dagoen gibeletik, lana ere ze modutan antolatzen den, ze hainbertze jende koordinatzeko ere ez da lan erreixa.
Bai, ba gara baitu lengoan gu ibili ginen gure lantaldean komunikazioan hiltzen ez ni, eta kalkuluak ateratzen dela tontamente, baina eta kalkulatu gertuen 200 gora pertsona egongo garela. Den-denera, txanda denetan, 300 ez ginen iritsi, gure kalkuluen arabera, baina jende pila bat da, kalkulatuta hori denokari garela lan voluntario egiten konpromisoz eta hori dena, ez dut uste proiektu asko egongo direnik Euskal Herri osorakoak maila horretako kantitatetan da konpromiso mailan eta mugitzen direnak, eta gero horri begira ba hori dauzkagu denera 11 txanda ba bueno udara osoan mandatuta uztailean eta abuztuan, ekainean hasten da igual baten bat
esango nuke denak uztailean,
niko esango nuke denak uztailean eta abuztua direla. Eta hori, hiru etxe, etxe bakoitzean hiru lautxan da, eta hori gure artean, ba hori banatzen gara, ba txanda bakoitzean ez egizan bat izango garen, txanda batzuk oso hundia daude. Gu izango gara, 20 bat denera, sukaldariak eta begiraleak, 20 zerbait.
Gurean 24,
guzti. Bai, bitxanda desberdinetan gabiltza, bi uberne du, baina. Orduan, bai, ba txanda bakoitzean bereak, eta ba banatzen gara normalean, begiraleak eta sukaldariak goñin beste movida batzuk ere dauzkat, baina bai, eta pixkat hori ez?
Bai, hoi da, bai. Azkenian 11 txanda, ba, 20-30 pertsona inkluso txanda bakoitzean, jende askoa.
Eta umei dagokionez, aipatu dituzue lantaldeko kopuru batzuk edo, zenbat umek ematen dute izena, zenbat umek eman dezakete, martxotik aintzinera izena?
Ba, nik zemakabiek ezakizkit zehazki, baina gure txandan adibidez egoten dira irurogeita marrumeren bueltan, irurogeita marren bueltan.
Gurean eunea jatzen dira, nik uste
bai,
topea.
Nik uste topea eun bat izango dela. Bai. No, gubintza Berneon ibiltzen gara biok, eta Berneoko etxeak eun personatik gora ez ditu hartzen. Eta bestetan ez dakit, baina bai, oza, umede xente, eta txanda batzuk egia da, batzuk betetzen direla, baina batzuk betegabe ere gelditzen dira, eta...
Bai, adinan arabera eta datan arabera.
Claro, bai, adez batzuk oso txanda, oso ume txikiekin bai. Aritzen dira txanda batzuk, Berneoko hirugarren txanda dira, nahiko txikiekin ibiltzen da, eta horra ez gehiago kostatzen da, ba, bueno, eramatea umea, gaztebete pasatzera, animatzea gurosoak hortara, bueno, bai.
Goazen informazio praktikoa ematera, behin izen ematea solasean hasita, non egin behar den izen ematea, ze irizpiderekin, ez? Egin behar den, hau da, zeinek eman dezaken izena, ea, baldintzarik badagoen, ba, ezakit hizkuntza baldintzarik, edo adin baldintzarik.
Bueno, irizpideak, edo, badaude, bueno, euskaludalekoak.eus webunean dago informazio guztia, txandak antolatzen dira data eta adinaren arabera, eta, bueno, pixkat moldatuta ba, adin bakoitzak data aukera desberdinak eukitzeko ere. Eta, bai, hor zehazten dira pixkat irizpideak, printzipioz euskal udalekutan euskeraz bizigea, ordun zentzu hortan, ba, bai, komeni da umek euskeraz jakitea, azken finean, ba, bestela ondaitekelako hor arazo bat edo...
Bai, bai, esan nahi, ez du, honik ez da hile ulertu, osea, baina bai, jakin behar da, ba, bueno, euskara utxezko udaleko direla, eta mintzat umek edorri behar dute jakin da euskaraz direla udalekoak, ze horire pasa zaigu, eta bai, ba, euskaraz, ez, euskara inkluso hobetu daiteke, eta bada segunze umerentzat, eta segunze testu ingurutatik datozenentzat, bada oso esperientzia positiboa zentzu horretan ere, ze ume askok ez daukate aukerarik, eta gutxiago udaran eskola testu ingurutik kanpo, 15 egun euskara utxean pasatzeko, eta gurean hori bada aukera bat, eta gainera iruditzen zaigu apustu oso interesgantea, eta asko aportatzen diona dela.
Bai, eta nik uste ere izan bardula euskal udalekoen erronka bat, bai, testu inguru ezain euskaldun batean bizidan umiek ere aukera aukitzeko behintzatu daran astebete edo bi pasatzeko ba euskeran murgiluta eta ikusteko ba euskeraz bizitzeko aukera ere bakatela.
Mm-hmm. Bai, eta hori oinarri nagusia linguistikoa igual, eta hortik aurrera ba adinak adinpile bateko umeak bai. Etorri daitezke, esango nuke dela 8 urtetik 17
bai, LH bat ezakit.
Bai, holako zerbaitetik.
LH batetik DBH lauera edo.
Bai, holako zerbait da. Baina 20 igual. Bai, esango nuke ez, bueno. Txanda guztien informazioa txandetako adinak eta bar hor daude jarrita ez gehiago hasiko esaten, baina hori, martxoaren batean irekiko da izen ematea eta lehenengo izen ematea erronda edo egongo da irekita apirilaren 5 arte. Eta apirilaren 5 ja betegabe dauden txandek jarraituko dute irekita, baina apirilaren 5 bai bete diren txandetan ja izen ematea itxiko dela, eta hortik aurrera ezingo dela izena eman, eta baldin badaude ba, plaza baino apuntatu gehiago, hori ja, ba, bueno, pixka bat egiten da aukerak eta hori irizpide askoren arabera lurraldetasuna, generoa eta hainbat irizpide hartzen dira kontuan, eta horren arabera geroia martxoaren 15 argitaratzen da lehenbiziko behinbeineko zerrenda bat ume aukeratuak izan diren gazteenak, eta hori bete ez diren txande jarraitzen dute irekita bete arte, eta betetzen ez badira uztailera arte, orduan.
Uztailak bat arte.
Ados, ba, gogoraziko dugu informazio guztia zuen webgunean, euskal udalekoen webgunean aurkituko dugula. Lau urte hauetan, aipatu dugu zenbat jende dagoen, ez? Lantaldearen gibelean, zenbat umek ematen duten izena, beti horrela izan da? Zuek ere beti horrela ezagutu duzu edo jakin duzu horrela izan dela, alazken urteetan egin den lanaren emaitza bada gaur egun duen dimensioa edo izan duen buma?
Ez dakit esaten, ni orain dela lau urte sartu nintzen, eta egia esan da ez dakit zenbaterainoko mugimendu egon den ume eta gaztetan badakit eta entzun da dukat egon direla gora berak eta egon direla ume pila-pila bat apuntatu diren urteak, gutxiago apuntatu direna, baina egia baita ere dimentsio honetan ja nahiko aspalditik gabiltzala, esan nahi dut hiru etxe eta udara osoan hiru etxe martxan, oraintxe aurten 50 urte dira, eta ari gara pixkat urte urrenak ospatzen, Abaigarren eta Bernedon etxeak ireki zirela eta mantentzen direla egonkor, eta 55 goñiko etxeak bete ditu aurten. Orduan, ja urte horiek, eta lehenagotik 65ean sortu zen lehenbiziko aldiz, lehenbiziko Euskal Udalekoen aurrekaria edo den lehenengo udalekoa barrian. Orduan, urte hauetan denetan, bueno, nik dakidana da, gora berak eta egon direla, gero olako irakurketarik egiten dibintzat ez dakit zenbaterainoko aldaketa den, orain zenbateraino gauden inoiz egon garen gehienean edo gutxiago, edo baina bai, imaginatzen dut egon direla urteak jende gutxiago ibili dena eta igual gehiago ere bai ez dakit.
Dudarik gabe, balioengatik eta aipatu dituzuen mila konturengatik interesgarria da, eta ikertzeko buduko Euskal Udalekoen proiektua ez, eta kasik Euskal Herri mailan aipatu dugun gixan aintzindaria, zentzu haunitzetan, baina ongi dago ere bertze aldea edo erakustea ze kasik aintzindaria dela aipatu dugu, ez da erreixa. Bizigaren munduan, bizigaren gizartean, ez, bizigaren sisteman, horrelako proiektu bat autogestionatua, komunitarioa ez aintzinera ateratzea. Zein dira, ba, sumatzen dituzuen oztopo nagusiak, ze aldarri horiek ere mai gainean jartzea uste dut garrantzitsua dela?
Bueno, ba, nik oztopo bezala aipatuko nuke. Google ala ite deun lanan arduradunak eta inorrek ez dula lan hori gure gatik ingo, eta orduan ba, azkematian zuk urte osorako konpromezua hartzen duzu, baino horrek ez du esan nahi urte osoan zehar euneko eunea egongo zeanik, eta orduan batzutan ba, baitokatze zaizu lankarga haundi bat hartzea, gerta daiteke jendea ere erretzea lankarga horrengatik, ze, bueno, azken batean aurreatea nahi baldin bada, aurreatea behar du, eta ba, batzutan sakrifizio txiki hori eskatzen du, baino, bueno, esango nuke sakrifizio horrek ere merezi dula.
Ba, indik usteet, oro harre proiektu autogestionatuta militantzian eta bar, ibili den orok dakiela zein diren alakoen indarguneak eta ulguneak, eta bueno, pixka tiraka ere ibili behar dela, eta horrek ba, bueno, badakartza aje batzuk, baina aldi berean hortan sinesten dugulako ere egiten dugu, eta uste dut zera dela, eta gero, ba hori, bai, pixka bat, bere alde honak dauzkan bezala, ba, bueno, traba batzuk ere badauzkaz, traba administratibo, burokratiko pila bat, eta bueno, gu ere gara garenak, ez gara adituak gauza pila batetan, eta bueno, ibiltzen gara aldugun bezala egiten, eta gero ba, bueno, beti kostatzen da topatzea baita ere, behar den gainera ikustea zenbat jende behar den, ba, nik uste dut denok ibiltzen garela jende bila eta udalekutarako ba, bueno, animatuko den jende bila, beraz esan dugu, baina berriz ere inork nahiko baldu, hor dago telefono bat ere, Euskal Udalekoen zean, eta benetan, ez da benetan proiektu aberasgarria da, eta gainera nik uste dut dano jartzen gaituela oso harro alako zera bati eusteak eta horren parte izateak eta bai.
Hori da, animatuko ditugu entzuleak, bai izen ematera, txandetan, baina proiektuan parte hartzera ere, guztia, Euskal Udalekoen webgunean erran bezala, aner eta nora mila esker gurera hurbiltzeagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Plazer handi bat, ongi izan.